ya yi kafa ko a akuni a tarihin kafa da kun da ya yi bako ya hafi da ramu na ko ta tara a kafa kofi ne a kafa kofi ne a su mali da gina a hafi da ramu na su dawa na kuma yana su da kai da ya kafa ko mali ka mali bok gina na su a mani ka san to ne a kuma an yi kafa ko su da yawo gina da ta san to kala da rasu mali ba a yi bok fara a mali da ka gina ya ka ama ko si bo e nyum ko ka kula ai a di la population ne ka donc nyum ma dan san ko ko
kunde la eko ko a manya muna
ni san ko ka de ko ka la bola ni ma ka se ka ko la e ti a na ni ma do ko la ma da ko ko ni la ko la nga ma be ka si a ke la se ma la bola ni la ka ka di population ne ka ko la ngo bo re ma ne ma da la ko an tra ne so
e ya se ben fran ka ne ko na la ko ko u ya e ka fo je ku mu sigi lendo ben kan 7 la wala ali ka ko ma la jere ke ka bi san ba flani mwa ani kelen waati la ni ɲangili u yɛrɛ ka fɔli la mɔgɔ minnu kɛlen ka gɛlɛya do Algérie bɛnkan sɛbɛn lawaleyali ko la bi Mali ni minnu ye marifa ta ɲɔgɔn kama u ko ko mɔgɔ 26,000 olu bɛ nin ta jamana ye mɛ o waati kelen na an ɲɛ b'a la an y'a ye marifatigi jɛkulu fana bɔra ka kuma dɔw fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na e ye mun faamuya o ko fana na.
k'a jira maliyɛn wa dama ma an bɛ taa kuma la o de y'a ye kunnafoni dɔw sɔrɔ ko nka dɔw minnu marifatigi ninnu caman b'u la minnu jɛnna ka sigi akɔri ni ka akɔridaje ni ka donc k'a fɔ k'u bɔ parce que jɛ bɛɛ dalen don a la k'a fɔ ko a sinna cogoya min na a se ka apiliki ten cogoya la a se ka bɔ a sanfɛ ten cogoya la bɛɛ bɛn n'o kan.
Mali jamana ye jaabi jumɛn di nin ko la.
Bon nin kuma nin fɔlɔ an ma fɛn mɛn fɔlɔ Mali ma an ko an ma kunnafoni sɔrɔ fɔlɔ Mali ka élection sɔrɔ fɔlɔ par rapport à ça mais an sigilen bɛ k'a makɔrɔ.
Komi yɛrɛ kunnafoni di la malidenw hakilila ye mun de ye nin ko in na.
Malidenw hakilila fanba ye min ye ka fɔ ko accord a signé la cogoya min na a se ka appliqué accord min kɛra wagati min na o kun kɛlen bɛ ka mun da Mali kan na. Donc maintenant o waati tɛmɛna gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ maliyɛn fanba olu ma jɛn n'a ye ka fɔ ko accord a signé la cogoya min na k'a appliqué ten cogoya la o ye maliyɛn fanba ka hakilina ta ye an ye sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔfɛ an sera ka mun sɔrɔ.
Bon Mali tun y'a fɔ wagatinin dɔ la ko u ni marifatigi jɛkulu k'u bɛna sigi ka kuma kɛ ko ka u b'a fɔ min ma ko lecture intelligente ni o ye ka seginkali kɛ accord yɔrɔ dɔw kan ni hakili ye o ko bɛ cogo di.
Bon an y'a kuma mɛn effectivement mais a baara ka a baara daminɛna an tɛ se ka fɛn f'o la fɔlɔ a baara ma daminɛ mais ministre de la reconstruction kɔni o ministre wa reconstructeur don bɔra mɛnɛ ka kɔta in na a kuma kun b'o de kan mais k'a fɔ ko a baara daminɛna ko commission créée k'a bɛɛ baara daminɛna ne ma kunnafoni sɔrɔ o kan fɔlɔ ne ma min kɛra fɔlɔ.
Maliyɛnw ni duniya seleke naani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ONU u kan ka mun de kɛ pour que nin mankan in bɛ se ka ban.
Pour an y'a fɔ depuis a mɛnna ka sigi ka kuma parce que accord de a se ka appliqué donc sigi ka kuma de b'a fɔ k'a ban. Sigi ka kuma de nafa jumɛn b'a la bi an fɛ yɔrɔ min na marifatigi cayara.